Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi ne aflăm din nou între Scriptură și ziare. Din ziare aflăm că românii se pricep la orice. Mai nou se pricep la tenis. Foarte mulți comentatori de tenis în ultimul timp. După aceste realizări extraordinare ale Simonei Halep, foarte mulți copii au început să meargă pe terenul de tenis și părinții lor se pricep la felul cum să ține racheta, la jocul de picioare al sportivului. Românul este extrem de dotat, nimeni nu contestă asta, dar ne pricepem la agricultură, ne pricepem la politică, ne pricepem la tot felul de alte lucruri mult mai străine de spiritul nostru, chiar și la mașini. Deși se spune să chem neamțul cu mașina, românii se pricep, bineînțeles, și la mașini. De ce nu se pricep și la muzică? Dacă vrei să te cerți cu cineva de adevărat, le deschide un subiect despre muzică și mai ales despre muzica creștină. Bineînțeles, majoritatea dintre cei tineri cântă și mulți dintre ei cântă și la chitară. Toată lumea cântă la chitară. Dacă îmi întrebi un tânăr cum a învățat, spune că este autodidact. Eu le răspund imediat, orice autodidact la un moment dat își va da seama că a avut un profesor prost. Este un vechi proverb evreiesc. Unii învață de pe YouTube. Pentru mulți, YouTube-ul este un mijloc de motivare, pentru alții un mijloc de creare de complexe. Astăzi vom discuta despre chitară și despre performanța în chitară. Dacă vreți cu adevărat să vedeți ce n-ați învățat la chitară, vă recomand să căutați pe YouTube un nume, Tavijinariu. Este un chitarist de origine română care a ajuns pe cele mai înalte culmi ale performanței chitaristice și atunci ne vom da seama ce drum mai avem de învățat, ce drum mai avem de parcurs pentru a învăța la chitară și câte nu am învățat. Christopher Parkening, maestru său, spune astfel despre elevul Tavi Jinariu, fostul său elev. Tavi este un excelent chitarist de muzică clasică, tehnica sa fină, îmbinată cu adâncimea interpretării, uimește audiența. Aptitudinile sale sunt remarcabile. Dragostea adâncă pentru chitară, disciplina, motivația și talentul muzical care îi dăruiește posibilitatea de a interpreta muzica îl recomandă. Și Christopher Parkening nu este oricine, este fost comparat cu un fel de Maradona al chitarei clasice. Bine ai venit, Tavi Jinariu. Bine ai venit în România, bine ai venit în emisiunea noastră Între Scriptură și Ziar.
Mulțumesc tare mult, bine te-am găsit, Marius.
Este o binecuvântare să te aflăm în aceste zile la Universitatea Emanuel pentru un masterclass. De asemenea, a fost un microrecital la Școala de Muzică Logos și un concert pe care îl susții în fața audienței orădene. Înțeleg că au mai fost alte concerte, recitaluri în Arad și la Sibiu, de asemenea.
Nu încă la Sibiu, dar urmează pe parcursul verii.
Da. Cu ce ocazie în România, înapoi, după 20 de ani de Statele Unite și după o carieră construită cu grijă în Statele Unite?
Da, nu am fost acasă, nu am mai fost acasă de 15 ani. Slujesc ca păstor la o biserică în Los Angeles, de asemenea, și avem o regulă la biserica noastră, tot la 7 ani fiecare păstor trebuie să-și ia 3 luni libere, 3 luni de odihnă, de o recalibrare spirituală, ca să ne reîncărcăm bateriile.
Un fel de microsabatic.
Da, așa este. Și soția mea, împreună avem 4 copilași și niciodată nu și-au întâlnit bunicii și am vrut neapărat să-i aducem acasă, să-și vadă bunicii, să vadă unde am crescut, să-i obișnuim un pic și ne-am hotărât să venim pe 2 luni de zile. Nu mi-am programat niciun fel de concert în aceste 2 luni că am venit. Am vrut să venim și să ne odihnim și să ne legăm din nou de țara asta și de poporul român.
Da, da, am observat, deși soția ta este născută și crescută în America, este nativă americancă, înțelege, chiar vorbește românește și copiii, deși sunt toți născuți acolo, vorbesc românește, ne înțelegem cu ei și copilașii noștri se joacă împreună să înțeleg unii cu ceilalți. Deci, pentru un microsabatic și din câte înțeleg, ești implicat în slujire acolo, ești implicat în slujire aici. Cum se împacă cele două? Slujirea ca pastor și slujirea prin muzică sau profesia muzicală cu slujirea creștină, cu slujirea într-o biserică, cu slujirea eclesială.
Da, nu văd niciun conflict între aceste două aspecte ale slujirii mele. Când mă gândesc la marea trimitere a Domnului Isus, merge și faceți ucenici. Mă gândesc la aceste două aspecte ca și când ar fi parte de aceeași linie continuă. Facerea de ucenici nu este numai creșterea creștinilor din punct de vedere spiritual, dar aducerea necreștinilor în împărăția lui Dumnezeu. Și chitara clasică îmi oferă o platformă care nu o am de obicei în biserică, de a mă întâlni cu necredincioși, cu oameni care nu știu Evanghelia, care nu au speranță, trăiesc în lumea aceasta fără Dumnezeu și fără nădejde. Și mi oferă posibilitatea de evangelizare. Și după aceea lucrarea în biserică este un pas mai departe în afacerea de ucenici.
Cum este pentru adolescenții din biserica voastră să știe că au ca pastor secund sau pastor asistent o celebritate locală în domeniul chitarei clasice?
Da, în biserică încerc să nu mă prezint ca o personalitate sau pentru că nu-i de folos lucrării. Eu vreau să ne întâlnim așa ca la egali, cum s-ar spune. Nu vreau ca să am zidul acesta de
Să fie
personalitate.
apăsați,
Da,
da.
da, da, sau să fie, să se simtă stingheri lângă mine. Vreau să vorbească deschis. Sunt implicat cu lucrarea de ucenicizare și nu contează ce fel de profesie avem în ce privește relația noastră cu Domnul Isus, toți avem de crescut.
Dar cred că ceea ce contează, și aici aș vrea să insist puțin. Cred că ceea ce contează și cred că este neglijat în mai ales în mediul evanghelic este performanța, să faceți toate lucrurile ca pentru Domnul. Spiritul emisiunii noastre este tocmai acesta, să aducem în acest cadru al emisiunii între Scriptură și Ziar specialiști în diferite domenii care sunt creștini, care își profesează credința în spațiu public în sensul clasic al profesio fidei, al profesiuni de credință declarate, dar în același timp în profesia lor seculară, și aici folosim profesia în al doilea sens ca meserie, sunt meseriași. Foarte rar întâlnim creștini care la modul declarativ au foarte multe pretenții, noi suntem creștini, vrem să fim ai Domnului, suntem copiii Domnului, dar când pun mâna să strâng un șurub sau când îți fac un parchet sau când îți zidesc un zid, îți fac lucrurile strâmbe. Acesta este, cred că, lucrul pe care l-am văzut în cariera ta, îl apreciem toți cei care te știm, că acolo, când ești la locul tău de muncă, și trebuie să spun pentru telespectatorii noștri, că ai și o carieră didactică, predai la o universitate chitară, acolo trebuie să facem lucrurile bine. Cum privesc ceilalți, elevii tăi, din afara bisericii, faptul că ești o persoană oarecum religioasă sau că ai acest background, ai acest spate, din spatele coordinei de pe scenă, care este suportul tău spiritual, biserica,
Da.
familia.
Da, mă bucur că ai abordat subiectul acesta, pentru că purtăm numele Domnului Iisus Hristos. Cu atât mai mult ar trebui să-L reprezentăm prin excelența noastră, prin lucrul bine făcut. Este un pasaj din Scriptură în Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10, și spune așa: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Dacă mă duc nepregătit la un concert, n-aș vrea ca oamenii să știe că sunt creștin. Pentru că aduce rușine, nu numai mie personal, dar și asupra numelui care îl port, numele lui Iisus Hristos. Dacă conduc ca un bezmetic pe autostradă, nu vreau să-mi pun ictusul, peștele, pe mașină, pentru că nu vreau să aduc rușine asupra numelui lui Iisus Hristos. Și având ideea aceasta că eu îl reprezint pe Domnul meu în afara bisericii, cu atât de mult este o motivație să fac tot ce pot mai bine, să-mi pun toată inima, toată puterea, să am ca țel o excelență care îl onorează și dă glorie Domnului.
Da, sper că din toată inima, mai ales generațiile tinere care vin în spatele nostru, în spatele tău mai ales, ești un pic mai tânăr, să înțeleagă acest mesaj al excelenței ca o continuare a profesiunii de credință, a performanței. Și mai este un lucru: excelență și în închinarea în biserică. Este dezamăgitor să văd oameni care ar putea cânta foarte bine, sunt în stare, au studiat, sunt în stare să cânte foarte bine pentru Domnul, cântă bine pentru oameni, cântă bine făcându-și meseria în afara spațiului eclesial, în afara spațiului bisericii, dar îi dau Domnului resturi, cei mai puțin bun din noi, sau ce ne mai rămâne din timp, ce ne mai rămâne din, repet, pentru un concert, dar când mă duc la biserică se poate și așa, mai puțin încălzit, mai puțin repetat. Ar vrea ca acest mesaj să ajungă și în biserică, dar ar vrea să ajungă și în spațiul în care ne manifestăm spiritual. Poți să ne povestești câte ceva despre, pentru că lipsind atât de mult timp din România, te cunoaște foarte multă lume în afara țării, dar foarte puțin dintre cei din țară. Când au auzit chitariști profesioniști că vii în România, au zis: wow, cum ați reușit, cum de l-ați adus? Deci în lumea chitaristică ești cunoscut, prea puțin între credincioși și cei din bisericile noastre. Spune-mi câte ceva despre biografia ta. Unde te-ai născut, cum ai crescut, cum te-ai apucat de chitară și cum l-ai cunoscut pe Domnul?
Da, cum să nu. M-am născut în Sibiu, primul din 7 copii. Mama și tata erau foarte tineri, tăticul avea 17 ani, mama 15 ani când s-au luat. Și am crescut împreună cu ei, ne-am maturizat toți așa la oaltă. Am început să cânt la chitară la vârsta de 12 ani. Tăticul a spus: măi copile, trebuie să faci altceva în loc de fotbal. Că eram la fotbal toată ziua după școală, ceva mai ziditor. Și m-a dus la Palatul Copiilor și mi-a pus în față două alegeri: una, dansuri românești populare și chitară clasică. Și m-am uitat la astea două alegeri și gândul de a purta ițari cu cizme era îngrozitor. Și am pus mâna pe chitară, și cum am pus mâna pe instrument, mi-a plăcut așa de mult, m-am simțit ca acasă pe instrument. Și am început să exersez. La timpul acela, pe vremea aceea, nu am avut un instrument, am împrumutat chitare, am fost la prieteni acasă să exersez. Și în vara anului 1997 am avut un turneu în Statele Unite cu o formație de muzicieni din Ungaria, din România, din America. Și am făcut un turneu prin vreo 30 de state americane. Și în timpul turneului cineva mi-a înregistrat un concert și, fără să știu eu, a trimis înregistrarea aceasta la o grămadă de chitariști faimoși. Prin harul Domnului, înregistrarea a ajuns în mâinile lui Christopher Parkening. Și mi-a scris o scrisoare, mi-a trimis niște CD-uri și știme, niște partituri, și m-am simțit așa de încurajat. Și după aceea, timp de vreo 6 luni, mă tot înregistram și îi trimiteam caseta video, el îmi scria o scrisoare înapoi cu...
Corecturi?
Da. Lasă-ți unghiile să crească în felul acesta, ține mâna așa. Și după vreo 6 luni am spus că aș vrea tare mult să studiez chitara clasică, dar părinții nu mă puteau trimite la conservator. Erau oameni modești. Și el a contactat o școală din Los Angeles și a spus școlii, dacă îi dați o bursă lui Tavi, eu o să vin și o să fiu profesorul lui la școală și o să fiu profesor la școala aceasta. Și
impresionant asta.
Da. Un om foarte generos, nu numai cu avuțiile lui, dar un om foarte generos din punct de vedere didactic. Asta este, pe scurt, cum am ajuns în Statele Unite să studiez chitara clasică. La vârsta de 13 ani, întorcându-mă de la școală, am fost lovit de o mașină. Tăticul a devenit creștin. În anul 90, 1990, a primit o Biblie de la niște misionari olandezi și citind Scriptura, a fost născut din nou. O mărturie că cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere și Evanghelia are puterea de a mântui, de a salva. Și a împărtășit cu noi, ne-a spus poveștile Bibliei, Noului Testament, am știut ce înseamnă să îți predai viața Domnului și la vârsta de 13 ani am știut destul să realizez că, să-mi dau seama că dacă aș fi murit în ziua aceea, nu aș fi mers în cer. Și mi-am dat viața Domnului, am început să cânt în biserică, în corul de copii, să slujesc pe Dumnezeu în biserică de mic copil și mergând la o universitate creștină, unde materiile se predau cu o perspectivă creștină, m-a ajutat foarte mult în viața mea spirituală.
Apoi ai continuat studiul chitarei, a fost continuat de și studii teologice, ai continuat cu studiile teologice la nivel seminar.
Da, da, după ce am terminat universitatea, plănuiam să mă căsătoresc cu soția mea, cu Melissa, și aveam vreo 6 săptămâni libere. Până ar fi trebuit să ne mutăm și am spus poate îmi găsesc o slujbă la un Starbucks sau ceva, dar nu am putut să-mi găsesc o slujbă și aveam chitara, dar telefonul nu suna pentru lucru. M-am gândit eu, oamenii nu știu că eu am terminat, am absolvit facultatea, de ce nu sună? Și am auzit de un prieten care a început o biserică, a vrut să ridice o biserică și i-am spus, dacă ai nevoie de ajutor, cu mare plăcere. Și au zis, da, am nevoie, uite aici, iau pensulă și hai la zugrăvit. Și m-a pus la zugrăvit și toată vara am zugrăvit biserica. Și după vreo 6 săptămâni a spus, lucrăm foarte bine împreună, vorbeam cu oameni, evangelizam, poți să stai încă un an de zile? Și am spus da. Și ne-am implicat în lucrare, în lucrarea bisericii. Nu știam nimic. Între timp, păstorul acesta s-a îmbolnăvit foarte grav de cancer și nu a putut predica. Și eu eram următorul în linie. Și a spus, Tavi, tu trebuie să predici. Și după vreo 2 predici de 5 minute, toți au plecat acasă de vreme, s-au bucurat că au ieșit de vreme de la biserică.
N-am văzut nicio persoană care să supere că predica durează puțin. Că predica durează mai mult, am văzut, dar nu cred că au fost foarte supărați.
Da, și după vreo 2 predici copiate, mi-am dat seama că trebuie să mă duc să fiu instruit în Scriptură. Și am fost la seminar. În timpul acela am pus chitara deoparte, nu am avut vreme și m-am axat pe studii teologice. Mi-a plăcut greaca și latina și am crezut că Dumnezeu mă cheamă într-o direcție de profesor, o direcție academică.
La un moment dat am descoperit că avem încă o pasiune comună. Eu am făcut profesie din lucru care te-a tentat pe tine. Tu ai făcut meserie din lucru care m-a tentat pe mine. Avem cel puțin două lucruri, dacă nu mai multe în comun, dar două sunt pasiunea pentru limbile clasice și pasiunea pentru chitară. La un moment dat chiar a fost o tentativă de a începe un doctorat în limbi clasice, da? Latină și greacă.
Da, da, am început și am făcut primul an. Soția a rămas însărcinată cu fetița noastră, cu prima. Și mi-am dat seama că o să dureze așa de mult să termin doctoratul acesta, 7 ani de zile, și e o viață singuratică. Când eram în camera asta de studiu, de cercetare, mi-era tare dor de biserică. Ne-am rugat, am căutat fața Domnului și am simțit că trebuie să pun doctoratul acesta deoparte și să mă axez înapoi pe lucrarea, slujirea în biserică și pe chitară clasică.
Deci așa te-ai reîntors la chitară, practic după pauză de câți ani?
De vreo 7 ani.
Wow!
Da.
Ce s-a pierdut în cei 7 ani? Ai simțit că pierzi tehnică, că pierzi din performanță, din abilitate, sau este ca mersul de bicicletă? Sau aduce aminte imediat ce te-ai întors?
S-a pierdut mândria. S-a pierdut mândria, pentru că am ieșit din colegiu cu un orgoliu mare. Am câștigat câteva competiții și am spus, uite, sunt buricul pământului. S-a pierdut mândria și am abordat chitara într-un alt fel. Am crescut din punct de vedere spiritual și chitara nu a mai fost un idol pentru mine. A fost un mijloc de a slăvi pe Dumnezeu, de a atinge pe oameni în alte feluri.
Da, pentru cei care te cunosc, asta este unul dintre primele lucruri care surprind în mod plăcut. Prin natura familiei noastre și a vieții noastre, suntem în contact și în preajmă cu foarte mulți muzicieni, amatori și profesioniști. Și unul dintre lucrurile pe care le observăm este că foarte rar se întâlnește performanța artistică cu smerenie. Foarte rar. Și unul dintre lucrurile pe care le apreciem toți cei care te cunoaștem este tocmai această combinație de performanță și de abordare diferită a oamenilor, a instrumentului, care este, așa cum spui, un mijloc de a-L lăuda pe Dumnezeu, de a fi sare și lumină în lumea în care ești chemat și să predai la universitatea respectivă. Deci te-ai reîntors la chitara clasică. Ce a urmat după ce te-ai dezintoxicat? Ce bun lucru că ai pierdut mândria.
Da.
Ce a urmat după aceea?
Mândria s-a întors. Se întorce în fiecare zi, nu?
Da.
În fiecare zi trebuie să-i tăiem capul, așa cum spunem. Dar m-am întors cu o dragoste pentru instrument. Nu am nimic să dovedesc, ci numai să fac muzică bună, să cânt piesele de care eu mă bucur. Nu piesele care sunt la modă, să nu fiu ispitit de intrarea în competiții și concursuri și să cânt muzica care mă atinge pe mine și să fiu adevărat către mine, în primul rând, în ce privește preferința de muzică, pentru că atunci muzica o să fie comunicată cu același simțământ audienței. Cred că m-am apropiat de chitară cu un pic mai multă înțelepciune. Înainte, când exersam, era multă pierdere de timp. Cântam în tot repertoriu de 5 ori pe zi și mult efort, dar era ca așa, ca un scaun din ăștia care se leagănă pe de o parte, de o parte pe alta, o grămadă de mișcare, dar nu era un avans, o promovare. Și m-am deșteptățit un pic în ce privește studiul chitarei, cum să profit de timp și să primesc rezultate maxime din exercițiul meu.
Cântați Domnului o cântare nouă. Este paradoxal că în bisericile noastre chitara este atât de prezentă, dar este prezent într-un mod în care a intrat cumva pe ușa din dos. În anii 60, aproape demonizată, când au apărut primele chitare electrice, erau simbol al răului, încet, încet și-au făcut loc în trupele noastre de laudă și închinare, cum le spunem, într-un mod nefericit adesea, abuzate, persoane care nu au nimic în comun cu studiul, cu efortul, cu perseverența, folosesc aceste mijloace de producere a zgomotului într-un mod neînțelept. De aceea, chitara în bisericile noastre are foarte mulți iubitori, Și probabil în aceeași măsură oameni care urăsc instrumentul. La un moment era o glumă cinică despre cineva care a ajuns la poarta raiului și i s-a zis, tu ai fost bun, da? Bun, primești o harfă. Și vine următoare, tu ai fost rău, da, da, mergi în iad, primești o chitară electrică. Deci este ca unul care cânt și la chitară clasică și la chitară electrică, sunt întristat de locul nefericit pe care l-a căpătat instrumentul. Paradoxal, foarte popular, toată lumea vrea, toată lumea știe, fiecare dintre tineri pot ajunge la un moment dat să știe cele trei acorduri, do major, fa major, sol major și să o acompanieze. Dar în același timp disprețuit. Ce-aș dori cumva este, și prin eforturile pe care le facem prin Școala de Muzică Logos și prin acest interviu, este să îi dăm chitarei ca instrument drepturile pe care le merită. Așa cum s-a întâmplat în lumea laică, în Segovia a luat-o din, din mâna țăranilor spanioli și a romilor spanioli, a pus-o pe scenă, a făcut-o instrument de concert, acum trece printr-un con de umbră, probabil urmează ceva de ridicare și coborâre. La noi sper să urmeze o ridicare.
Da.
Deci ce se poate face cu chitara? Da. Probabil ai adus instrument, probabil nu știu, poți arăta. Repertoriul este vast și am vrea să arătăm ascultătorilor noștri că se poate cânta de la Bach până la imnuri în biserică.
Da. Chitara este un instrument foarte expresiv. Segovia, Andrés Segovia spunea despre chitară că este ca o orchestră. O orchestră mică, pentru că este capabilă de așa de multe sonorități și feluri de sunet. Imită o orchestră, într-adevăr. Și chitara este foarte ușoară de a fi învățată la început, dar ca și un munte, este din greu în mai greu ca să mergi la nivelul următor. Cred că este o atitudine lăuntrică care trebuie să fie implementată în felul în care abordăm slujba bisericească, nu numai în muzică, dar și în predică și la rugăciune și la consiliere și ucenicizare. Trebuie să ne îmbunătățim, trebuie să lucrăm din greu. Dacă un păstor predică de 20 de ani, nu se poate liniști să stea în spate și să se bazeze pe inerția trecutului. Totdeauna trebuie să împingem, să
pregătească.
Să ne pregătim și mai bine. Domnul nostru merită. Și cu YouTube sunt o grămadă de resurse bune pentru chitariști care nu au posibilitatea de a studia într-un
cadru. Tu însuți ai pornit un asemenea proiect, da? Poți să ne spui câte ceva despre el.
Da, am pornit un website care îi spune eliteguitarist.com pentru că am vrut ca toți cei ce sunt interesați în studiul chitarei clasice să poată avea resurse bune de a învăța chitara clasică. Am pregătit materialele acestea pentru oameni care sunt începători. Nu sunt menite pentru avansați, dar pentru începători care iubesc chitara. Și oamenii pot să meargă la website-ul acesta și pot învăța orice piesă, continuăm să lărgim repertoriul, orice piesă de chitară clasică, notă după notă și cu puțină răbdare și încăpățânare și muncă grea or să obțină rezultatele dorite.
Sigur, de asemenea putem folosi tehnologia, știu că sunt profesori, știu că și tu folosești această metodă, sunt copii extrem de talentați, foarte dornici, dar care sunt plasați geografic în spații inaccesibile pentru profesori sau pentru ei este absolut imposibil să fie extrași și duși într-o școală bună. Dar avem Skype, avem mijloacele de comunicare video atât de facile acum, exemplificarea poate fi. Altceva era când tu corespundeai prin scrisori, scrise de mână cu Christopher Parkening. Dar acum se poate în același timp, în direct, live, poți să exemplifici, poți auzi studentul, poți continua lecțiile. Da, deci să, nici aici, noi n-am ajuns astăzi aici pe cal. Am
Da.
ajuns folosind mijloacele
Da.
tehnologice moderne. Iată că putem folosi aceste mijloace și pentru chitară. Haideți să facem niște stații muzicale, să privim la chitară ca un instrument care ne poate duce înspre baroc și înspre Bach. Bach a scris suita pentru lăută, au fost chitariști care au transcris pentru chitară, de asemenea foarte multe piese scrise, chiar piese scrise pentru orgă, piese scrise pentru clavecin au fost scrise pentru chitară, tocmai pentru a populariza această muzică măreață a lui Bach. Se poate exemplifica?
Da, cum să nu? Am pregătit pentru astăzi o piesă de baroc, de data aceasta scrisă de Robert de Vizet. A trăit în același timp cu Johann
Da,
Sebastian Bach,
contemporan cu Bach.
dar a trăit în Franța. Și muzica lui este asemănătoare cu muzica lui Bach în ce privește contrapunctul și armoniile, dar folosește o economie de note. Mai puține note care ne cuceresc nu prin complexitate, ci prin simplicitate. Voi cânta un preludiu și o giga de Robert de Vizet, un compozitor francez.
Contemporan cu Bach,
Johann
da?
Sebastian Bach,
Da,
da.
și cam aceeași atmosferă, numai că este paradoxal. La baroc ne așteptăm tocmai la încărcătură muzicală. Vizet, din câte ne-ai explicat, și alte dăți, este tocmai prin asta ne cucerește, prin simplitate, prin parcursul lin al liniei melodice. Abia
Așa e,
așteptăm să
așa este.
ascultăm. Da, frumos. Iată, deja am simțit și probabil la următoarea bucată vom cere să exemplifici și cum se schimbă registrele, aproape ca la orgă, în funcție de atacul pe lungimea coardei. Înainte de a trece la următoarea piesă, sunt câteva lucruri care cred că sunt ca întrebări în mintea unor ascultători. Am pățit-o eu și cred că o pățesc majoritatea chitariștilor care își iau în serios chitara. Când am început studiul chitarei, a trebuit să-mi las unghii, să crească unghii. Aveam unghii la o mână și m-au văzut niște surori de la biserică și au zis: "Vai, ce s-a întâmplat cu tine, Marius, te-ai stricat, dar ce-i asta, dar asta e pentru femei, dar vai, dar..." Și a trebuit multe, aproape aveam un reflex de a-mi strânge mâna dreaptă și de a o ascunde, tocmai ca să nu se poticnească lumea. De ce chitariștii au unghii?
Da, foarte puțini chitariști au cântat fără unghii. Francisco Tárrega a cântat fără unghii, dar majoritatea cântă cu unghii, pentru că chitara este un instrument ciupit și este un instrument tăcut și unghiile dă o amploare sunetului și ne dă posibilitatea să creăm multe culori în ce privește sunetul, tot felul de sonorități. Buricul degetului îți dă numai un fel de sunet. Dar unghia depinde la ce fel de unghiu...
Poți să exemplifici?
Da, cum să nu. De exemplu, în aceeași poziție pot să produc o grămadă de sunete. Și depinde de
rotirea, de atac. Sunt școli deja de tăierea unghiilor, formă, pilire, în funcție de sunetul obținut. Cam cât timp ia, așa, să spun, într-o săptămână, pregătirea unghiilor sau înainte de concert sau înainte de recital? Ce înseamnă asta pentru un chitarist? Dacă sunt tineri care ar dori să apuce de acest lucru, știi ce așteaptă?
Da, da. La început durează până îți găsești forma preferată, dar după ce ai o rutină de a pregăti unghiile, nu durează chiar așa de mult, 5 minute, și încerc să nu le șlefuiesc sau să le pilesc în fiecare zi, pentru că vreau să crească și după aceea, înainte de un concert, le pilesc să am forma aceea ideală.
Specifică. Da. Da, este, spunea cineva, spunea un alt chitarist, unghiile sunt arcușul chitaristului. Mm-hmm. Așa cum se poate cânta la vioară sau la contrabas sau la violoncel, se poate cânta prin atacul cu degetul, avem nevoie de arcuș. La fel, la chitară avem nevoie de unghii. De asemenea, sunt mai multe școli de ținere în mână a chitarii. Ai un suport special care probabil a ridicat întrebări pentru unii. Ce reprezintă acel suport și de unde vine? De obicei am observat, sau noi cel puțin așa am învățat, că se folosea un scăunel. Da. Avantaje, dezavantaje și avantajele acestui sistem?
Da, scăunelul a fost promovat de Tarega și Andres Segovia. Ei l-au folosit bine și nu au avut niciodată probleme corporale, probleme cu sănătatea. Dar majoritatea chitariștilor concertanți care petrec mii de ore cu instrumentul în mână în fiecare an, după mulți ani de studiu, au probleme uriașe cu spatele.
La coloana vertebrală.
Da,
lumbară.
Asta este o poziție ridicată, cu piciorul ridicat și cu spatele întors, nu este ergonomică deloc. Și învățând din exemplul lor negativ, am căutat un suport care mă poate centraliza în ce privește statul jos pe scaun. Și îmi păstrează spatele drept și e mult mai ușor, stau în mod normal și pot să petrec ore în șir cu chitară fără să trebuiască să mă întind sau să mă ridic la o plimbare. Mi se potrivește și cu poziția mâinii. Andres Segovia cânta cu o mână cu o încheietură foarte întoarsă, un unghiu extrem aici. Obținea un sunet frumos, dar după multe ore de folosire a acestei poziții, te obosești. Mulți chitariști și-au terminat cariera muzicală din cauza faptului că...
Tendonitelor.
Da, au... distonie focală, tendoanele și mușchii nu rezistă. Și de aceea eu prefer o încheietură mai dreaptă, cu degetul mare chiar înainte, pentru a putea împinge coarda jos. Dar fiecare trebuie să-și descopere poziția care este cea mai bună pentru el sau pentru ea.
America de Sud a fost una dintre cele mai productive, unul dintre cele mai productive spații pentru producția de chitară și foarte, foarte mult de repertoriu de chitară. Nu există chitarist clasic să nu aibă în repertoriu cel puțin una, două, trei, cinci piese din acel spațiu. Putem exemplifica, există o dulceață, există o atmosferă extraordinară care vine din acea zonă, pasiune latino și în același timp ceva rigurozitate muzicală, dar plasată pe această combinație dintre pasiune ardentă și rigurozitate aproape nemțească.
Da, latinii știu să danseze și știu să plângă. Și poate pot cânta o piesă de Antonio Lauro, un vals, îi spune Andreina, valsul numărul 2 de Antonio Lauro, și după aceea o piesă scrisă de Alfonso Montes, îi spune Preludiu de Rămas Bun, de Adios. O piesă foarte tristă, cu bucăți de bucurie și de optimism. Alfonso Montes pleacă din țara lui natală, din Venezuela, și la gândul
că nu, un conflict politic.
Un conflict politic este alungat, și gândindu-se că nu se mai poate întoarce niciodată în Venezuela, scrie piesa aceasta, Preludiu de Rămas Bun, cu bucurie și tristețe în același timp.
Da, da, da. Și despre prima piesă, un alt lucru interesant, Antonio Lauro scria pentru fiecare membru al familiei, pentru nepoți, pentru membrii familiei, și fiecare dintre valsurile lui are câte un nume. Andreina, Natalia, al treilea, are un vals superb, Brunețelul pentru unul dintre... dintre
Negrito.
Negrito, da. Pentru unul dintre nepoții lui. Ascultăm. Frumoasă fotografie, parcă este o fotografie sonoră, parcă ne-l putem imagina pe, ne putem imagina pe această fetiță jucăușă, sărind, acea exuberanță copilărească care este prinsă în această fotogramă muzicală. Iată cum se mai pot face fotografii nepoților, copiilor, celor din familie. Și urmează Preludiu Rămas Bun. da, frumos într-adevăr, tensiunea aceea între amintirile frumoase și durerea despărțirii, ce bine prinse. Această piesă mi-a revenit în amintire la pierderea unui prieten foarte drag. Mm. Pentru că adios înseamnă, de fapt, reîntâlnirea la Dumnezeu. Sunt situații în care nu ne mai întâlnim cu cei dragi decât în fața lui Dumnezeu. Și iată, amintirile adunate și ce bine ne fixează amintirile în muzica. Amintirile adunate rămân undeva și ne readunăm cu toții în fața lui Dumnezeu.
Da. Știți la ce mă gândesc când piesa asta, în consiliere spirituală, când oamenii experimentează o pierdere profundă, o pierdere a unei mame sau tată, se simt vinovați că plâng tot timpul sau că sunt supărați sau mânioși sau se simt vinovați că râd, că zâmbesc când se gândesc la viața celui trecut. Și le spun, lăsați toate simțămintele acestea să se amestece. Asta este parte din felul cum plângem pe cei care au murit. Și este normal și este sănătos să lăsăm toate simțămintele acestea de râs și de bucurie și de tristețe și amărăciune să se combine unul cu altul.
Da. Este pe parcursul acestei piese, la final, este un sunet, de fapt o serie de sunete care s-au auzit diferit. Cei care studiază chitara știu despre ce e vorba, dar probabil s-au stârnit întrebări în... Eu încerc să anticipez ce se întâmplă în mintea celui care ne privește dincolo de sticlă. Ce sunet s-a auzit? Flageoletul. Da. Ce este flageoletul și cum se obține el?
Da, este un mod de a produce un sunet la o octavă sau două octave mai sus. Avem tot felul de flageolete, unul natural și unul artificial. Naturalul, mergem la 12 teste. Da. Și în loc să apăsăm coarda, da, o atingem chiar deasupra testei și sunetul are un sunet așa cristalin, ca un clopoțel. Flageoletele acestea naturale sunt peste tot în chitară. Și este un sunet fermecător, te atrage.
Da. Este chiar și o piesă scrisă pentru flageolete.
Da.
Da, exact imită cântecul acela metalic al ceasornicului, care își cântă melodia la fiecare oră.
Da.
Iată ce posibilități tehnice sunt. Altceva despre flageolet? Mai vrei să adaugi ceva?
Da, se pot cânta melodii întregi cu flageolete. Și unii compozitori combină flageoletele naturale și artificiale.
Da. Probabil o bună exemplificare este una dintre cele mai dificile piese din repertoriul contemporan. O piesă extrem de solicitantă și este un test pentru foarte mulți chitariști, mai ales că unii chitariști au trebuit să interpreteze chiar în fața compozitorului. Compozitorul însuși, până acum ceva timp a murit, recentisime a murit, dar și interpreta piesa și era complexant pentru anumiți chitariști să interpreteze aceeași piesă în fața compozitorului. Este o piesă care exemplifică cumva această deschidere, acest evantai de tehnici diferite pe care le poate oferi chitara. Și este o piesă fermecătoare, Tango in Sky. Înainte de a interpreta bucata, s-ar putea ca cineva să întrebe, dar ce-s cu lucrurile astea? Repertoriul pentru chitară nu-mi place. Nu-i așa de aproape de lumea noastră evanghelie. Tango. Trebuie să știi, ascultătorii noștri, că în momentul când cânți o astfel de piesă în fața unui public cult, se creează cu totul o altă lume, la foarte mare distanță de originea acestor piese. Cum poți să exemplifici în viața ta acest principiu, să aducem gloriei lui Dumnezeu cântând, iată, o astfel de piesă dificilă pe care o vei interpreta în următoarele momente?
Da, în ce privește muzica instrumentală, nu știu dacă are o valoare spirituală în sine. valoare pozitivă sau negativă. Cred că muzica aceasta își ia valoarea și sursa din inima care stă în spatele muzicii. Cu aceeași piesă, cineva ar putea să o folosească ca un mijloc de creștere a orgoliului, de a demonstra ce mare și tare sunt eu, sau putem să arătăm cu degetul la Dumnezeu și să spunem creativitatea compozitorului este o creativitate derivată din creativitatea lui Dumnezeu. Când compozitorul acesta a scris așa o minunăție de piesă, dăm glorie Domnului pentru că noi avem chipul și asemănarea Domnului. Și
chiar și necredincioșii sunt purtători ai chipului și asemănarea. Da, stricat, da, depravat, chipul acela stricat, pictat în culori negre de cel rău, dar chipul lui Dumnezeu. Până la urmă și teorema lui Pitagora este un adevăr. Orice adevăr este adevărul lui Dumnezeu și ceea ce e frumos și ceea ce contribuie la înfrumusețarea lumii este parte din micile daruri pe care le mai seamănă Dumnezeu prin mintea unora și ajung către noi.
Așa este, un tablou pictat de un pictor nu are o valoare spirituală intrinsecă, dar are o valoare spirituală derivată. Și putem folosi toate aceste mijloace să dăm glorie Domnului.
Deci vom asculta Tango in Sky. Frumos.
Mulțumesc.
Ritm, iată, și chitara este cunoscută pentru introducerea acestei secțiuni din închinarea secțiunii ritmică pe care o aducem fără să vedem tobe, fără să vedem secția ritmică, dar este acolo. Aș vrea să încheiem discuția noastră cu ceva care ne aduce aminte de misiunea noastră. Indiferent de profesia pe care o avem, de chemarea pe care o avem de a sluji cu darurile noastre, nu trebuie să uităm că El trebuie să fie viziunea noastră. este un imn și știu că unul dintre lucrurile pe care le face este tocmai să interpreteze astfel de imnuri în transcripții pe chitară. Fii tu viziunea mea este traducerea acestei în românește a acestui imn. Aș vrea să îi lăsăm pe telespectatorii noștri cu această idee. Nu trebuie să ne pierdem privirea țintă la cel care este nădejdea neprihănirii noastre, Domnul Iisus Hristos, pe care îl purtăm pe scenă, tu în lumea academică, unii dintre noi, pe care îl purtăm în piață, pe care îl purtăm în ateliere, pe care îl purtăm în grădini, pe care îl purtăm în lumea IT-ului. Fiecare are profesiunea de credință care ar trebui să aibă un contact cu profesia pe care o exercităm în fiecare zi. Domnul să fie ținta privirilor noastre, Domnul să fie viziunea noastră. Ce gând frumos pentru încheierea acestei discuții despre slujire, despre slujire cu un instrument și în biserică și în afara bisericii. Predând studenților chitară, predând la universitate, concertând și în același timp slujind în cadrul bisericii, în echipa pastorală. Dacă ar fi o ultimă idee, un ultim gând pe care doriți să-l transmiți unor tineri care probabil au urmărit emisiunea noastră și contemplă posibilitatea de a începe studiul chitarei. Ce le-ai spune? Ce-i îndemna? Cum i-ai încuraja sau descuraja?
Aș spune tinerilor care contemplează studiul chitarei clasice, majoritatea oamenilor bătrâni pe care îi întreb, regreți vreodată că ați început studiul unui instrument muzical, nimeni nu regretă. Dar sunt foarte mulți care regretă faptul că nu au studiat un instrument muzical, orice ar fi el. Muzica ne îmbogățește, ne face mai buni, ne arată că sunt unele lucruri frumoase dincolo de cortina banilor și a afacerilor și a business-ului și sper că această emisiune este o încurajare pentru voi și o încurajare pentru cei care își trăiesc zilele în lumea aceasta ca creștini. Avem responsabilitatea să-L reprezentăm pe Domnul nostru cu cinste, cu glorie, cu excelență.
Tavișnariu, mulțumim foarte mult, îți dorim mult succes și în activitatea eclesială ca pastor și în activitatea concertistică și în cea didactică și mai ales, mai presus de toate, ca soț și tată Și cine știe, poate unul dintre băieți sau fata urmează, dacă nu ca amator, poate chiar cariera profesionistă, dacă nu în chitară, în altceva. Să îi molipsim, să-i contaminăm pe copiii noștri și de această dragoste pentru instrument. Dragi prieteni, ne despărțim acum, dar ne vom reîntâlni cu muzica, cu alte instrumente, cu alți instrumenti și cu aceeași idee. Tot ceea ce facem, să facem cu performanță, cu excelență, cu pasiune, ca pentru Domnul.